Gepdiýen Radatyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataýew. Gyş faslynyň ikinji hepdelerine Türkmenistanyň dürli sebitlerine sowuk howa akymynyň aralaşmagy bilen Mar welaýatynyň şäher we owa ýerlerine ýyladyş ulgamlary kanagatlanarly işlemeýär. Şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlardaky batareýalaryň otaglary ýyladyp bilmeýändigini aýdýarlar. Çetki owalaryň ýylaty odun ýygnap aňdakly sowuk howa şertlerine taýýarlyk görýär. Soňky bir näçe günüň dowamyna Mar welaýatynyň käbir sebitlerine howanyň temperaturasy -7 gradus üçini pete gaçdy. Mar we Bayramaly şäherlerine köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary jaýlardaky ýylydyş batareýalarynyň otaglary ýylydyp bilmeýändigini aýdýarlar.
Marynyň we Bayramalynyň köp gatly jaýlarındaky batareýalar 15-16 gradus töwereklerinde ýylylyk berýär. Adamlar giýjelerine tok peçäk ýarlar. Köp hojalyk duhowkalaryny nahar bişirýän peçlerini uzaklygyn ýakyp otaglary ýylatmakçy bolýar.
Deyip bir Marly ýaşaýjy Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şu hepdeniň başlaryna ýurdun dürli sebitlerine sowuk howa akymy aralaşdy. Livan welaýatynyň käbir sebitlerine howanyň temperaturasynyň -7 gradus üçini peselen pursatlary boldy. Türkmenabatda 12-nji dekabrda 10 gradus sowuk boldy. Howa maglumatlaryna görä ýurdun günorta günlügör sebitlerine Mar welaýatynyň howanyň öňümizdäki günlerde açylmagyna, häzirkisinden maýlamagyna garaşlýar. Ýöne sebitde güýdün ahyrky günlerine çene dowam eden adatdan daşary maýly howanyň birden sowap başlamagy şäher we oba ýaşaýjylaryny sowugy garşy öz başlyk taýýarlyk çärelerini görmäge iterdi.
Şäher ýerlerinde ýyladyş batareýalaryny elläp görsen, adamyň teni batareýalardan has ýyly. Ýyladyş ulgamlary otaglary ýylatmak beýlede dursun. Öz özüni ýyladyp bilmeýär, turwalary ýyladyp bilmeýär.
Diýip beýleki bir şäher ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini köp gatly jaýlary köplenç merkezleşdirilen ýyladyş desgalary bilen ýyladylýar. Mar we Bayramaly şäherlerine ençeme ýaşaýjylar otaglaryň daşardaky howanyň temperaturasyna laýyklykda ýyladylmaýanlygy sebäpli öz başdaky çärelere we çykylgylara ýüdürýärler. Ýanygyn howpsuzlygynyň düdügünleriniň talaplaryna garamazdan käbir hojalyklar jaýlarda nahar bişirilýän peçlerini, duhowkalaryny günüň dowamyny güni düýün açyp goýýan bolsalar käbir hojalyklar tok peç ulanýarlar. Beýlekler bolsa jaýyň içine gyş eşiklerini giyýänliklerini ýa-da giýjelerini ýylanmak üçin tutuş maşgalanyň bir otagda üýüşüp ýatýanlyklaryny aýdýarlar.
Howa çala sowuk bolsa tutuş maşgala bolup bir otagda jemlenip üýüşüp ýatýarys. Sebäbi her otag üçin aýry-aýry tok peçlerimiz ýok. Bir tok peç bilen oňuşmaly bolýarys. Ekinji tok peçini satyn almagy ýagdaýymyz ýok. Biziň öýümizde kiçi ýaşly çagalar bar. Bir otagdan beýleki bir otaga çykjak bolsak, eginlerine kurtka, kellelerine şapka giydirip çykarmaly bolýarys.
Diýip şäher ýaşaýjylary Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sebitiň çetki obalaryna hem ýerli ilat bir meňdeş meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Howa maglumatlary bu sebitde öňümizdäki günlerde howanyň maýlajakdygyny çaklaýanyna bolsa, soňky sowuklar oba ýaşaýjylarynyň ýylydyş aladalaryny artdyrdy. Azadlygyň habarçylary obalarda odun toplap, sowuk howa şertlerine taýýarlyk görilýändigini habar berýärler. Şol bir wagtda energetika serişdelerine TV gaz gorlaryny baý ýurdun köp sanly çetki obalaryny ýaşaýjylar gyş paslaryny gaz üçinçiliginiň ýagdaýynyň juda ýaramazlaşýanyny aýdýarlar.
Köp sanly çetki obalarda gaz asla ýok diýsen hem bolýar. Howa häzir sowasa çykalga tapmaly.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Kim nähili odun tapsa hojulugyny daşaýarlar diýip adatdygyň söhbetdeşleri gurrun berýärler. Oba ýaşaýjylary sebitlere çekilen gaz geçirji ulgamlarynyň wagtly-wagtyny awatlanylmaýanlygyny, elektrik geçirji simleriniň täzelenilmeýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý howa şertlerine laýyklykda infrastruktura ulgamlarynyň tiz-tizden hatardan çykmagyna getirýär. Adatlygyň habarçylary bilen obalarda gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar geçen 2022-nji ýylyň gyş paslyny ýatlaýarlar we sowuk howada elektrik geçirji ulgamlaryň hatardan çykanlygyny öz obalarynyň 5 günden gowrak möhlet bilen elektriksiz galanyny aýdýarlar.
Sähel şemal bolsa çala yağın yağsa üpçünçülük kesilýär. Geçen ýyl sowuk gelende tok simleri çekilip tutuş owamyz 5 günläp toksuz galdy. Hojalyklarda tok peçlerini hem yakıp bolmady. Geçen ýylyň sowuk günlerinde gaz hem kesildi. Köp hojalyk birek-birekden odun kardaldy.
Diýip oba ýaşaýjylar aýdýar. Ýerli ýaşaýjylar obalarda energiýa üpçünçüliginiň kesilmeginiň ýa-da ýylat arasynda öýkün sowuklamasy, demalış yollarının soğukluğu yalı dürlü keselerin yüze çıkayanlığını gurrun veriyerler.
Elektrik energetine tebiği gaz serişteleri bay yurtta yaşayarız deyilip kaytalanılayan vağızlara inanmayarız. Sebebi onun ucundan bize pay yetmeyer.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Türkmenistanyň ençe mesebetlerini henizem Sowet ýyllaryna gurnulan infrastruktura ulgamlarynyň pydalanylýar. Üpçünçülük ulgamlary hususan adatdan daşary howa şertlerine ýygyýygdan hatardan çykýar. Hökümet resmileri ýokary dereceli iş maslahatlaryna ýyladyş mögsüminiň dowamyny Aşgabatda we welaýatlarda ýyladyş ulgamlarynyň talaba laýyk işleýändigini hasabat berýärler. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine media serişdeleri sowuk howa şertlerine şäherlerde we oba ýerlerine ýerli ýaşaýjylaryň ýyladyş bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan meseleler barada gurrun gozgamaýar.